Доброго ранку. Сьогодні на ранкову каву завітали заступник командира ОЗСП «Азов» Паламар Святослав та офіцер групи комплектування «Азову» Юрій Михальчишин. Доброго ранку. Сьогодні ми будемо говорити про окремий загін спеціального призначення НГУ «Азов».
Вітаємо.
Вітаємо, доброго дня.
Давайте познайомимо слухачів з вами, якщо можна, то коротко про те, як ви стали військовими.
Я народився у Львові в 1982 році, за освітою політолог. До війни працював народним депутатом України. З 2014 року на службі в органах державної безпеки, а з 2018-го в лавах Національної гвардії і, зокрема, в окремому загоні спеціального призначення «Азов».
Слава Україні! Я галичанин. Прийшов «Азов» в 2014 році, в серпні місяці, і почав свій шлях з простого кулеметника, і зараз являюся заступником командира нашого підрозділу.
Розкажіть про створення «Азову», з чого все починалося?
Перш за все, треба наголосити, що підрозділ створювався як частина добровольчого руху весни 2014 року. Це весна, яка не стала руською, саме завдяки успіхам добровольчого руху і підтримці волонтерів. «Азов» виник в травні 2014 року, днем народження вважається 5 травня. Місце народження – це є Бердянськ, там, власне кажучи, комплектувався батальйон, тоді сформований в рамках Міністерства внутрішніх справ. І, відповідно, його формування відбувалося у дуже складній оперативній обстановці. Так сталося, що була загроза захоплення не тільки Донецької і Луганської областей, а всього півдня та сходу України. Відповідно, добровольчий рух, який комплектувався також часто активістами Революції Гідності, учасниками неформальних молодіжних об'єднань, рухів футбольних фанатів, студентами, людьми в основному без військового досвіду, зате з великим рівнем мотивації, патріотизму і психологічної стійкості. І от так сталося, що «Азов», який виник як добровольчий підрозділ, з часом розрісся, еволюціонував і станом на сьогодні є окремим загоном спеціального призначення Національної гвардії України. І ми його називаємо полк, хоча за штатом, я розумію, це могла бути би і бригада з часом. «Азов» виник, відповідно, в ситуації загострення оперативної обстановки на Приазовському напрямку. Відтак, його основне вістря бойових дій – це є Приазов'я і місто Маріуполь. Стратегічно важливе місто південного сходу України, величезний порт, центр української металургії, транспортний вузол, місто із великим населенням, мобілізаційним ресурсом, яке було стратегічно важливим для створення так званої ДНР. Відповідно, його контроль визначав майбутнє всієї цієї території, яка сьогодні залишається українською. Перші зіткнення відбулися вже в середині травня 2014 року. Азовці відбили декілька рейдів сепаратистів поблизу міста Мангуш, відповідно ввели розвідку в околицях Маріуполя і взяли безпосередню участь у звільненні міста. Це 13 червня 2014 року у взаємодії з підрозділами Збройних сил України і окремими підрозділами внутрішніх військ, тоді ще Міністерства внутрішніх справ, Маріуполь було звільнено. Відтак, підрозділ доукомплектовувався добровольцями упродовж літа 2014 року. Було зрозуміло, що літо стане гарячим. І так воно і сталося. Вже на початку серпня, 4-5 серпня 2014 року, «Азов» взяв участь у операції по визволенню міста Мар'їнка. Це теж стратегічний напрямок вже на Донецькому рубежі. І після того був задіяний в важких боях за оволодіння залізничною станцією Іловайськ. Це події, які в майбутньому стали трагічними і без перебільшення легендарними, але тоді на хвилі ентузіазму після визволення десятки міст українського Донбасу здавалося, що вихід на державний кордон не за горами і, відповідно, величезна хвиля ентузіазму, такого сплеску патріотизму, вона сприяла тому, що підрозділ стрімко ріс і поповнювався новими і новими добровольцями. 18-19 серпня «Азов» брав участь в боях за Іловайськ. Це важкі бої. Пізніше прорвався і відійшов у південному напрямку на Маріуполь, де командуванням було визначено завдання сформувати рубіж оборони міста. І, відповідно, вересень 2014 року – це є початок оборони Маріуполя. 5 вересня 2014 року Азов сформував цей оборонний рубіж на Новоазовському напрямку, з якого просувалися безпосередньо вже росіяни. Не сепаратисти, не незаконні збройні формування, а кадрові російські військові підрозділи. В тому ж таки вересні підрозділ офіційно отримав статус полку міліції. Це був патрульний полк особливого призначення. І, відповідно, штатна чисельність дозволяла наростити і важке озброєння, і дозволяла оформити всіх бажаючих добровольців, яких тоді було буквально багато сотень, які чекали на оформлення і брали участь в бойових діях без жодної такої складової офіційної, як легалізація, статус, грошове забезпечення. Все це відбувалося у дуже таких динамічних обставинах. І в листопаді 2014 року полк було передано до складу новоствореної Національної гвардії України, де він і залишається сьогодні як окремий загін спеціального призначення Східного територіального управління Національної гвардії України. Восени полк продовжив утримати рубіж навколо Маріуполя, а в грудні розпочалися бої за населені пункти Павлопіль, Широкіно. Відповідно, складна і трагічна зима 2015 року. Це не тільки трагічні події, пов'язані з падінням Донецького аеропорту, з падінням Дебальцево, але це також і героїчні сторінки, які у нас, на жаль, недостатньо широко висвітлюються. Це є Павлопіль-Широкінська наступальна операція, яка була ініційована і розроблена за ініціативи командування Азову. Вона була спланована таким чином, щоб відтягнути частину сил незаконних збройних формувань і росіян з критичних напрямків, це є Донецький і Дебальцівський. І, відповідно, розпочалася вона 10 лютого 2015 року і закінчилася визволенням 5 населених пунктів. Це є безпосередньо це Павлопіль, це Широкіно, Бердянське, Комінтернове і Лебединське. Тобто успішна операція, яка дозволяла за підтримки достатніми резервами розрізати весь Південний Приморський фронт сепаратистів і росіян. Відповідно, в результаті цієї операції було відсунуто позиції російської артилерії від міста Маріуполь. Ми пам'ятаємо, що в січні Маріуполь піддався обстрілу реактивними системами залпового вогню по житлових кварталах східної його частини. І от ліквідація цієї критичної загрози для міста була другим важливим результатом Павлопіль-Широкінської наступальної операції. Весна і літо 2015 року були присвячені утриманню новоздобутих рубежів в Широкіному і подальшому зростанню рівня підготовки. І, відповідно, з'явилися вже і такі об'єкти, як полігон, якого ніколи не було так у цій місцевості. З'явилася матеріально-технічна база, тому що вже обладнали пункти постійної дислокації. І, врешті-решт, підрозділ почав набувати рис не тільки добровольчого, а вже і професійного. Упродовж 2015, 16, 17 років виконувалися різні завдання, зокрема прикриття кордону із невизнаною так званою Придністровською республікою в Одеській області. Також залучалися підрозділи Азову для посилення антитерористичних і контрдиверсійних заходів в місті Одеса навесні 2015 року. Також посилення відбулося протидесантної оборони Азовського узбережжя, якою Азов, до речі, займається і дотепер успішно. Певний період також відбувалося несення служби на блокпостах на межі Запорізької і Донецької областей. І, відповідно, звичайно ж, було бажання у всіх азовців одне – це повернутися на нуль, повернутися на передній край боротьби. І такі можливості з'явилися у 2018 році, коли окремі підрозділи, а це снайперські підрозділи, розвідувальні підрозділи Азову, протидиверсійні групи, виконували завдання контрбатарейної боротьби, розвідувальні виходи і також інші спеціальні завдання на Донецькому напрямку – це є Мар'їнка і Красногорівка. І, відповідно, такий важливий і етапний момент для становлення Азову як окремого загону спеціального призначення Нацгвардії вже як професійної бойової одиниці – це є ротація на Світлодарській дузі. Із січня по вересень 2019 року полк разом із підрозділами 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України утримував позиції на Світлодарському напрямку в районі Новолуганського. І, відповідно, там продемонстрував високий рівень професіоналізму, підготовки і мотивації особового складу.
Так, це питання ми розглянули, а давайте зараз поговоримо про міфи навколо Азову. Адже їх дуже багато. Зокрема, є міф про те, що підрозділ формують люди, які мають проблеми з законом. Чи це правда і як розвіяти ці міфи?
Ну, перш за все, оскільки підрозділ добровольчий, то зрозуміло, що у 2014 році він поповнювався передусім патріотично налаштованими українцями і представниками пасіонарної молоді. Це, як я вже сказав, були і студенти, і представники неформальних молодіжних об'єднань, в тому числі фанатських футбольних рухів. І, звичайно, що вони були носіями ідеології українського націоналізму і залишаються такими. Звичайно, що підрозділ є в цілому аполітичним у сенсі вимог законодавства України, але особовий склад має високий рівень національної свідомості, високий рівень усвідомлення патріотизму як основи взагалі нормального українського світогляду і, звичайно, має свої цінності, які не приховує, а культивує. Це є цінності нашої територіальної соборності, незалежності України, необхідність збройної боротьби до відновлення лінії українського державного кордону. Тобто це те, що, в принципі, повинно бути в основі мотивації кожного військовослужбовця, взагалі кожного свідомого громадянина України. Жодних радикальних чи екстремістських ідеологічних проявів в особовому складі немає і бути не може. Звичайно, що люди займаються в тому числі і саморозвитком, і з ними проводиться посилена національно-патріотична підготовка. Зокрема, я також до неї долучаюся, до розробки навчальних курсів. Поглиблено вивчається історія українського війська, поглиблено вивчається історія української національно-визвольної боротьби, зокрема 20-го століття. Також уроки російсько-української війни 1917-1921 років, досвід українського підпілля часів Другої світової війни, досвід взагалі всіх українських збройних формувань 20-го століття з акцентом на боротьбу з російським агресором і з радянською окупацією. Ну і врешті-решт також вивчаємо і досвід історичних попередників Національної гвардії України. А це є структури української держави Гетьманату Скоропадського, Державна жандармерія Західноукраїнської Народної Республіки, це є підрозділи внутрішніх справ Української Народної Республіки. Тобто ми намагаємося відтворити тяглість історичної традиції і зробити її основою світогляду наших бійців. Справа в тому, що, на превеликий жаль, в сучасному інформаційному просторі, де домінують гібридні прийоми ведення інформаційного протиборства, українська держава недостатньо представлена і ресурсно, і кадрово, і різними сенсами. Тому, на превеликий жаль, повторюся, російська інформаційна інтервенція дає свої результати не тільки у нашому інформаційному вітчизняному просторі, але і в просторі західних європейських держав. Там ведеться посилена пропаганда антиукраїнська, яка зображає Азов виключно в негативному світлі, поширює абсолютно неправдиві стереотипи і вигадки про якісь екстремістські ідеологічні уподобання бійців і особового складу, абсолютно спотворює історію виникнення підрозділу і мотивації українців, які долучалися до нього як добровольці, і свідомо викривляє реальність з тим, щоб демонізувати Азов, зробити його абсолютно токсичним, зараз такий модний термін в інформаційному протиборстві, і зробити його неприйнятним для співпраці, в тому числі з міжнародними партнерами. І треба констатувати, що 8 років ведення російсько-української війни так само позначилося і веденням свідомої кампанії по дискредитації нашого підрозділу, як в українських ЗМІ, так і в зарубіжних. Протистояти цьому, звичайно ж, можна спільними зусиллями в рамках стратегії єдиної державної інформаційної політики, але, як на нашу думку, її зараз дуже сильно бракує.
На початку формування підрозділу у його складі не було кадрових офіцерів. Як це вплинуло на бойовий шлях та традиції Азову?
Безумовно, ви праві. Це одна з особливостей Азову як добровольчого підрозділу. І взагалі навесні 2014 року лічені бійці мали досвід ведення реальних бойових дій або ж військової служби в минулому. І відсутність кадрових офіцерів, яка спершу утруднювала, звичайно ж, формування Азову, виявилася в середній перспективі навіть перевагою, а в довгостроковій перспективі виявилася унікальною особливістю, оскільки Азов отримав змогу виховати власних офіцерів І у нас сьогодні всі офіцери є молодими азовцями, вихованцями самого підрозділу. До речі, великий відсоток з них становлять мешканці Донецької, Луганської областей. Це в тому числі ті, які були з території, що зараз окуповані супротивником. Вони якраз відрізняються також високим рівнем мотивації і світоглядового патріотизму. І треба сказати, що оцей досвід вирощування офіцерів нового зразка, нового покоління за 8 років війни та існування Азову виявився дуже плідним і конструктивним. І якраз показав, що розрив із спадщиною радянською та пострадянською є не тільки можливим, а насправді і досить таки безболісним і відбувається у відносно стислий термін.
Яке постійне місто дислокації Азову?
Це є саме місто Маріуполь, це є селище міського типу Урзуф і Юрівка поблизу Маріуполя. Тобто є три гарнізони на узбережжі Азовського моря.
Як сьогодні відбувається поповнення лав підрозділу? Що потрібно зробити новобранцям, щоб потрапити до Азову?
В першу чергу я би хотів наголосити на тому, що у нас немає, на жаль, такої можливості, як в багатьох військових частинах Збройних сил України. Щодо комплектування, я маю на увазі завдяки військовим комісаріатам, я маю на увазі, що нам не сипеться телеграма зверху і нас не викликають там в навчальний центр з метою там відібрати 10, 20, там декілька десятків військовослужбовців собі в підрозділ. Комплектування відбувається лише завдяки виключно нашим силам. Нами створений по згідно організаційно-штатної структури такий підрозділ, як центр комплектування. Він знаходиться в місті Києві. І всі бажаючі кандидати вступити до нас в підрозділ заходять на сайт azov.org.ua або телефонують, відповідно записуються на співбесіду і далі вже пішов їхній етап відбору. Військово-лікарська комісія, психологічне тестування і так далі і тому подібне. Цим комплектуванням займається центр комплектування, а вже самою підготовкою, тобто етап їхнього попадання уже в бойовий підрозділ займається батальйон вишколу. В народі це військова школа Коновальця. Це підготовлені фахівці, сержанти, інструктори, які мають за своїми плечима певний бойовий досвід, які однозначно всі пройшли з таку ж саму підготовку рекрутів. Так же само вони пройшли базовий курс бойової підготовки і не словом, а ділом, якби знають, чого вони вимагають від наших новобранців. В Азові є два етапи набору в наш підрозділ. Це вхідний контроль. Це етап для тих, хто вже має за плечима бойовий досвід, реальний бойовий досвід і являється спеціалістом в певній військовій справі. Я не маю на увазі тих людей, які служили на блокпостах десь на другій лінії, ми не вважаємо, що це бойовий досвід. Такі люди, хто має бойовий досвід, приходять до нас, у них є етап їхньої перевірки, де вони здають вхідний контроль. Це 4 дисципліни з вогневої підготовки, тактичної підготовки, тактична медицина та іспит з фізичної підготовки, це сила, швидкість, витривалість. В принципі, після чого, як вони здають на певний бал, який нас влаштовує, це 60% зі 100. Вони вже приходять до нас на військову службу за контрактом, а також уже інші військовослужбовці, хто не мав бойового досвіду або прослужив строкову військову службу, юнаки там віком від 18-20 років, вони проходять певний етап там перевірки, збору документів і так далі, проходять всі бюрократичні процеси, попадають до нас, згідно розподілу вже попадають в певний із підрозділів Азову, це як піхотні батальйони там оперативного призначення, або ж артилерійський підрозділ, або зенітно-ракетний дивізіон, або танкова рота, або вузол зв'язку. І уже ті хлопці, назначається термін, коли відбувається базовий курс бойової підготовки, попадають на нього. Там вони вже попадають в руки наших сержантів. Насправді, основна їхня мета – це відсів. Відсів тих людей, які, можливо, десь собі мріяли про якусь військову романтику, але нічого для цього не робили. Такі слабаки відсіюються, це переважно за перших два тижні відсотків 30. А базовий курс проходить 5 тижнів. Де вони проходять, де вони навчаються таким дисциплінам, як статути Збройних сил, стройова підготовка, фізична підготовка, військова інженерна справа, гуманітарна підготовка, вогнева підготовка, тактична, військова топографія, тактична медицина, марш-кітки. Тобто перший зріз знань у них уже йде через тиждень. Це тактичний марш на 5 кілометрів. З собою вони мають там рюкзак 15 кілограм, броні, каска, автомат, ну, тобто десь вагою 22-23 кілограма. Вони пробігають марш на 5 кілометрів і вже в кінці, коли йдуть уже заліки, відповідно по всім нормативам, 5-й тиждень, це вже 20 кілометрів. Після чого по кількості балів з кожної дисципліни вони вже здобули, скажімо так, всі навики, всі вміння, і після цього вони мають право, якщо вони пройшли, отримати шеврон нашого підрозділу. А також перших 3 кандидата вже мають право вибору собі в підрозділ. Вони можуть попасти, вони можуть виявити бажання піти в цей підрозділ, який їм, скажімо так, за період своєї там служби в Азові сподобався, знайшли там друзів і так далі. Тобто там, якщо вони були в першому батальйоні, вони можуть обрати другий батальйон, або можуть обрати снайперську групу, або групу розвідки і так далі. Такий, в принципі, тип відбору у нас щодо військовослужбовців. Також, чим цікава військова школа Коновальця, вона цікава тим, що наші хлопці також проводять, наші інструктора, сержанти, проводять також період розвідку перший. В цілому в Національній гвардії за допомогою канадських інструкторів системи там Unifier всі військовослужбовці, хто тільки прийшов на військову службу, підписав контракт, пройшов КМБ, повинні проходити період розвідку. Перший, далі вже період розвідку 2 і пішло-поїхало. Тобто наші інструктора на нашій базі, на нашій полігоні, на нашому полігоні мають право проводити цей період у нас. Різні інші всі військові частини Національної гвардії проходять цей період розвитку один, проходять в місті Золочі.
А чи підписуєте ви контракт з офіцерами запасу, які, наприклад, закінчили військові кафедри?
До нас звертається насправді багато офіцерів як запасу, так і офіцерів, які вже прослужили в Національній гвардії, в Збройних силах України. Ми розглядаємо лише офіцерів, кандидатів на військову службу, які мають за плечима бойовий досвід. Нам не потрібні офіцери, які в 2014-2015 році звільнилися з лав ЗСУ чи НГУ у зв'язку з тим, що була гаряча фаза конфлікту. Такі є насправді, які пішли, не дослуживши там 5 років до пенсії, і зараз, коли гаряча фаза вже пройшла, вони хочуть в теплому кріслі просидіти 5 років і з 25 календарних років вислуги піти на пенсію. Ми категорично і засуджуємо таких офіцерів, і їм явно не шлях, не дорога в наш підрозділ. Такі офіцери нам не потрібні. Також ми не беремо офіцерів, які тільки що закінчили військові кафедри, оскільки вони не мають бойового досвіду. Наші хлопці всі виключно від командира взводу і до керівної ланки управління, всі офіцери мають за плечима бойовий досвід. Тому ми рекомендуємо тим хлопцям, хто тільки закінчив військову кафедру, піти, послужити, повоювати і пізніше вже приходити до нас.
Чи може військовослужбовець перевестися до вас з інших підрозділів чи зі Збройних сил України? І який механізм взагалі цього переводу?
В 2019 році у нас була така практика, коли ми перевели декілька військовослужбовців з Збройних сил України, але зараз такої можливості немає. Це надзвичайно довга бюрократична процедура, яка вимагає дуже багато підписів, дуже багато кабінетів. І станом на сьогодні це практично нереально щодо переводу зі Збройних сил. Але з структури Міністерства внутрішніх справ, до якої ми належимо, це можливо. Тобто можливі переводи по Національній гвардії, можливі переводи по Державної прикордонної служби України тощо.
Яким чином знайти інформацію про вас людині, яка бажає нести службу саме в Азові? Можливо, є якісь соціальні сторінки вашого підрозділу, чи, можливо, є контактні гарячі лінії?
Нас можна знайти, загугливши наш сайт, це azov.org.ua. Також можна передзвонити в кол-центр, де адекватні там офіцери-сержанти дадуть відповідь на всі запитання за номером 096-114-8833. Також у нас є група в Телеграмі «Рекорд 4308». Нас важко знайти в Фейсбуці і нас важко знайти в Інстаграмі, оскільки цензура цих інформаційних структур нас постійно блокує, і ми, скажімо так,
боремося за прорив інформаційної блокади. Ну, якщо назвати цифри, то у нас були знищені і ютуб-канали з десятками тисяч підписників, і сторінки, пабліки у Фейсбуці, де нараховувалося понад 50 тисяч симпатиків, зацікавлених в життєдіяльності підрозділу. І це все доводилося практично щоразу піднімати з нуля, і таких циклів було, мабуть, 5 або 6 вже. Тобто це не просто якась закономірність, це є системна, на жаль, цензура. І тут дуже бракує державного якогось втручання, тому що ці соціальні мережі працюють в правовому полі України, вони тут займаються продажем реклами, просуванням контенту платним, відповідно заробляють кошти і у той самий час займаються злісною цензурою і, по суті, сприянням російській інформаційній агресії стосовно офіційного підрозділу Національної гвардії України, який веде антитерористичну діяльність. І, відповідно, абсурдність цієї ситуації, мені здається, є логічною і потребує вирішення на рівні, ну, відповідних державних чинників.
Чому агресор так от активно намагається знищити усю інформацію про Азов, видаляє постійно ваші соціальні сторінки, ютуб-канали і тому подібне? Як на вашу думку, чим це спровоковано?
Ну, небезпека Азову полягає саме у його інакшості і відмінності. Так, це є мотивація в першу чергу ідейна, а не матеріальна. Це є певна привабливість азовської естетики, так, якщо ми говоримо про оформлення візуальних матеріалів, якщо ми говоримо про символіку підрозділу, про шеврони, якщо ми говоримо про зовнішній вигляд азовця, який, ну, відверто кажучи, в чомусь відрізняється від того, як собі малюють звичайні громадяни військовослужбовців 8-го року війни, так? І, відповідно, цей образ є небезпечним через свою певну привабливість, а, як ми чудово розуміємо, агресор хоче максимально демотивувати українську молодь стосовно служби в Збройних силах, Національній гвардії, в участі в бойових операціях. Відповідно, пропагується пацифізм, антивоєнні настрої. І цим займаються не тільки безпосередньо інформаційні структури агресора, а й їхня агентура у нашому медіапросторі. Тобто є, відповідно, цілі мережі, в таких мережах, як Фейсбук, Інстаграм, які займаються антиазовською пропагандою, цілеспрямовано і свідомо. І, відповідно, треба сказати, що агресор у цьому досягнув, на жаль, певних успіхів, тому що уявити собі абсурдні ситуації, коли, наприклад, в Сполучених Штатах би на 8-му році війни з тероризмом блокували би сторінки американських антитерористичних підрозділів, там чи на зразок морських котиків або групи Дельта, ми собі аж ніяк не можемо. В Україні чомусь це можливо.
В чому ваша унікальність? Тобто унікальність не саме вас як людей, а Азову. В чому відмінність, можемо так сказати?
У нас чомусь в збройний, ну, я думаю, що це спадок радянської системи, що ми працюємо на звітність. Ми працюємо, є якісь 2-3 полковника, які не хотіли воювати в 14-15 році, потім поновилися десь на вищих щаблях управління. І окрім того, що писати телеграми, придумувати якісь дурні бюрократичні витівки, звітності і так далі, вони на це гаразд. І от зараз вони повернулися і сиплять телеграми. От я хочу наголосити на тому, що ми відрізняємося і нас, ми, скажімо так, боремося з цим явищем і ми працюємо на результат. Тобто, якщо ми бачимо, що підрозділ, наприклад, там під час щотижневого там виходу на полігонне містечко, відпрацювання певних елементів бойових дій, злагодження і тому і так далі, ми бачимо позитивний результат, то бюрократія вже стає на другому місці. Звітність, ну, це не є пріоритетом для нас. відношення щодо відношення офіцерів до солдат і сержантів. Я хочу сказати, наприклад, що у нас немає там відмінності, у нас немає офіцерських їдалень. У нас немає такого, коли офіцерам дають більшу порцію чи так далі. Чи я, чи командир нашого підрозділу, чи інші там командири батальйонів, ротні, взводні, офіцери там штабів, управлінь. Вони так же само стоять в їдальні, в такій же самій черзі, з таким же самим підносом, і всі ми одинакові. У нас немає затягів, але у нас є дисципліна. От такі от речі.
Також азовці відрізняються таким високим рівнем інтересу до спорту і фізичної підготовки. Окрім тих фізичних нормативів, які є необхідними, то у нас багато хто займається змішаними єдиноборствами, займається силовими видами спорту і бере участь в змаганнях, до речі, успішно як на рівні Національної гвардії, так і в загальноукраїнських змаганнях. Тобто культ спорту є невід'ємною частиною образу азовців.
В організації побуту усіх, хто у вас служить, ви орієнтуєтесь на стандарти НАТО, чи де ви берете, скажімо так, оці правила, яким чином організувати побут і все інше у вашому підрозділі?
Насправді, в першу чергу, це мотивація до змін, мотивація до належного забезпечення побуту наших бійців. Наприклад, наше полігонне містечко, яке знаходиться в Новопетрівці, на рубежі Донецької та Запорізької області, побудоване власними силами за волонтерські кошти. І ціна, насправді, цього всього була доволі смішною, тому що паралельно стоїть полігон, де знаходяться там інші військові формування, і туди вбухано дуже багато державних коштів. І якщо порівнюючи те, що ми потратили, і як виглядає зараз наше полігонне містечко, і порівнюючи з іншими, це небо і земля. У нас модульні доміки, де кожен підрозділ заселяється в ті доміки. Там також у нас там обладнані учбові класи, також у нас там їдальня, також у нас там директриси, також у нас є місця для кілхауси і так далі, і тому подібне. Все це ми будували власними силами. Це підхід не за натовськими стандартами, це підхід виключно професійний та мотиваційний. Якщо ми говоримо про натовські стандарти, то я би хотів звернути увагу на те, що весь керівний склад Азову, в 2015 році до нас приїхали інструктори з Сполучених Штатів Америки, з Канади, з Грузії, і ми ще в 2015 році закінчили курс команди та штабу, де після чого ми вже переформатували свій штаб на секції. Тобто те, що зараз втілюється у військах, і в дійсності непогано, і в дійсності війська над тим працюють, ми вже працювали по цій системі в 15-му, 16-му, 17-му, всі ті роки. Ми дещо видозмінили, ми дещо інфільтрували під нас, але ця система має право на існування, і вона інтегрована в нашу систему управління і дає результат. А результат, ну, без лишнього пафосу, якщо хто слідкує за нашим підрозділом, нашими перемогами на першій лінії, я думаю, вони бачать.
Ну, якщо підсумовувати, то зараз, на 8-му році війни, коли знову актуалізується загроза повномасштабного російського вторгнення, Азов, як і в попередні роки, готовий виконувати поставлені командуванням завдання, і Азов чекає бажаючих поповнити наші лави. Якщо говорити правду, то очевидно, що війна не закінчиться ані в наступному році, ані у будь-якій короткій осяжній перспективі, тому треба готуватися на довгу і системну боротьбу. І в цій боротьбі ми вважаємо, що патріотизм плюс професіоналізм плюс мотивація і належне ресурсне забезпечення є запорукою до наших майбутніх перемог. Тому треба свідомо і серйозно ставитися до війни як реальності, яка нас буде супроводжувати довгий час, треба готуватись не тільки відбити російське вторгнення, а і все-таки треба готуватись до того, щоб закласти ґрунт нашої перемоги. А перемога все-таки це є велика кількість підготованого, високопрофесійного, мотивованого особового складу. І ми вважаємо, що на фоні тих процесів, які спостерігалися за останні роки, це відтік мотивованих людей зі Збройних сил України, з Національної гвардії України. Азов показує приклад, як таких людей не втрачати, а залучати. І тому ця практика повинна все-таки отримати належну увагу. І я думаю, що найближчі роки покажуть правильність такого підходу. А тому зараз ми бажаємо всім українцям, зокрема захисникам нашої територіальної цілісності, бажаємо витримки, мужності, здоров'я і в новому році бути готовим до нових викликів.
Хотів би побажати нашим побратимам з інших військових формувань Збройних сил України та Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Військово-морському флоту, всіх, хто нас слухає, хотів би побажати наснаги та віри в нашу перемогу. Слава Україні!
Друзі, нагадую, сьогодні у мене в гостях на ранковій каві були Паламар Святослав, це заступник командира ОЗСП «Азов», та Михальчишин Юрій, офіцер групи комплектування ОЗСП «Азов». Тож, з вами була Наталія Шмарко. Дякуємо усім, хто береже нашу неньку Україну на Сході.